Caritas Polska po la humaneca campagno kaj UNICEF Polska reage je la tertremo en Nepalo tuj komencis la monkolektadon por aĉeti akvon, nutraĵojn kaj medikamentojn necesajn post la tertremo, kiu plagis Nepalon kaŭzinte milojn da mortintoj kaj vunditoj. UNICEF Polska preparis ankaŭ du aviadilajn transportojn kun humaneca helpo, en kiu troviĝas ĉirkaŭ 120,000 tunoj da necesaj produktoj, tendoj, pleidoj kaj medicinaj instrumentoj. Al Katmanduo lunde venis grupo de polaj savantoj el la Pola Centro de Internacia Helpo. Surloke estas kelkdek persona grupo de polaj fajrobrigadistoj el la serĉsava grupo Husar kun 12 serĉhundoj kaj necesa ekipaĵaro. La tertremo kun la forto de 7,9 gradoj en Richter skalo estis la plej forta ekde 81 jaroj.